Ito ay isang tawag para sa pagkilos. Nais ng Australian Bar Association na kumakatawan para sa libo-libong abogado sa buong bansa na tapusin ang mga pamahalaan ng kasanayan na sapilit ang parusa para sa mga mas maliliit na paglabag. Sinabi ni Chris Ronalds, SC ng ABA, ang kasalukuyang batas ng pagpaparusa ay lubhang malupit.
With mandatory sentencing, if you have three offenses, the judge has to send you to jail. And they're very minor thefts, minor driving offenses, but if you don't pay the first fine, then you lose your license. Then you're picked up for driving without unlicensed and an unregistered vehicle, and that leads to further fines which you can't pay because you're on Centrelink payments and you don't have any family support or any family money to pay your fine, so you end up in prison.
Ang mga katutubong tao ay bumubuo ng 3% ng pambansang populasyon, ngunit mahigit sa 1/4 ng populasyon ng bilangguan. Sinabi ni Gary Oliver, CEO ng Aboriginal Legal Service para sa New South Wales at ACT, dapat magkaroon ng ibang alternatibo para sa pagbilanggo ng mga tao para sa mga paglabag tulad ng hindi pagbabayad ng multa.
We could allow people to participate in the economy. You know, we could do workforce development orders within communities and have people connecting with their community to pay off fines rather than incarcerations. We remember when we're taking people out of a community, we're actually disrupting families as well.
Sinabi ng Australian Bar Association, may mga mas mataas na bilang ng mga pagkabilanggo para sa mga mas maliit na pagkakasala sa mga nasasakupan na mas marami ang populasyon ng mga katutubo. Ang National Congress of Australia's First Peoples, ang pangunahing lupon na kumakatawan para sa mga Australianong Aboriginal and Torres Strait Islander. Sinabi ng co-chair Jackie Huggins, ang mga batas ay nakakaambag sa malaking pagtaas ng mga pagkabilanggo ng mga katutubong kabataan at kababaihan.
Imprisoning our people is not the right way to go, particularly for minor offences. And this has been going far too long in our country. And we hope that these alternative ways of keeping our people out of jails is the way to go. What we should be really looking at, you know, what are the causes rather than the consequences and the symptoms of having our people in prison.
Sinabi ng ABA, ang 10% pagbawas sa bilang ng mga nakukulong ng mga katutubo ay maaaring makapagtipid sa pamahalaan ng 10 milyong dolyar bawat taon. Ayon kay Chris Ronalds, ang perang yaon ay maaaring magamit para makatulong sa pagtugon sa mga kakulangan sa umiiral na sistema.
On every night in Australia, the percentage of Indigenous young people in prison is over 50% of the youth prison rate, which is just an appalling statistic, and it's a national disgrace. And it's occurring for a number of reasons, including mandatory sentencing, but also because there is a lack of proper diversionary programs and money being put into these at-risk young people. There are some 10-year-olds in prison, and the only 10-year-olds in prison in Australia are Aboriginal.
Naniniwala naman ang Director ng Policy and Public Affairs para sa kawanggawang Save the Children, Matt Tinka, na ang mga tinatawag na mga diversionary program ay epektibo.
We can invest in programs that link young offenders to mentors, that divert them from the justice system, that give them opportunities to pursue employment and education. And we know from our experience that these programs work. And when a young Indigenous person is almost 30 times more likely than a non-Indigenous Australian to be incarcerated, we think there's no more important investment than a government can make than in these diversionary programs.
Sinabi ng Federal Indigenous Affairs Minister Nigel Scallion, ang mga pagbabago sa sapilitan o iniuutos ng mga batas ng pagpaparusa ay isang bagay na pangunahin para sa mga estado at teritoryo na tugunan. Ngunit sinabi ni Senador Scallion, sinusuportahan niya ang mga pagsisikap upang mabawasan ang mga pagkabilanggo na may kaugnayan sa mga pagbabayad ng multa o fines. Nakipagpulong ang Australian Bar Association sa pampederal na Abogado General George Brandis para naman talakay ng mga posibleng paraan para tugunan ang labis na representasyon ng mga katutubong tao sa mga bilangguan ng Australia. Plano din ng mga kinatawan na makipagpulong sa mga abogado general ng mga estado sa buong taon.